Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Jsme aktivní lidé, poslové budoucnosti, zlatého věku. Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.poslovebudoucnosti.info.
Dobrý den, vítáme vás na 6. setkání poslů budoucnosti a jejich příznivců. Jsme zde v kulturním době Petrovice 14. Děkujeme organizátorům za to, jak hezky nám to tady připravili a doufám, že se nám naše vystoupení dnešní bude vám líbit a určitě si z něj odnesete ještě něco dalšího zajímavého, co jste neslyšeli. Takže vás všechny vítám, máme krásné počasí. A jsme se tady sešli, tak doufám, že nebudete litovat. Předám slovo panu inženýru Tichýmu. Vítám tady ještě hosty. Všechny máme vizitky napsané před náma, takže se nás můžete přečíst. Nebudu každýho jednotlivě vítat. Všechny určitě znáte, jak z vysílání, tak z osobních kontaktů. Předám slovo panu inženýru Tichýmu.
Dobrý den ještě jednou, vážení přátelé. Pokud o ty hosty, představil bych paní Soňu Čifáry, kterou znáte, jednak redaktorku Svobodného vysílače a jednak je naši poštmistrovou. Tam na té, řekl bych, složitější moravskoslovenské hranici až, takže tady si myslím, že ten potlesk je více nezasloužený, protože vážila cestu až sem. Pes se potřeboval vyjádřit, to je v pořádku. Dokonce i přispěla s natáčením. Dále potom pan Marcikán, redaktor Svobodného vysílače. Studio Kadaň. Čekáme ještě, že se objeví pan Synek. Tady vidím ještě. Nevidím zatím pana Synka, což je také redaktor. Také Svobodný vysílač, stanice Midgard. Tak uvidíme. Já bych ještě, než přijdeme k vlastnímu programu, tak vidíte, že nás tady sedí více. Jednak bych rád představil paní Jirku Chromíkovou, která je členkou dozorčí rady spolku našeho. A potom bych vás rád seznámil s tím, že jsme provedli kooptaci do rady starších. A další tedy členkou, která byla kooptována, je paní Nataša Opatová, kterou si dobře znáte. Takže to hlavní, co jsme udělali na tu začátku, společenskou část. A teďka bychom vám rádi promítli zdravici od našeho hlavního poštmistra paní Jany Tumajkové z Austrálie.
Tentokrát ve Drověcí, tak jako už se stalo Drověcí, tak i tentokrát hned na tom začátku vám vysíláme Drověci naší hlavní poštmistrové z Austrálie, paní už dnes hodně známé paní Jany Tomajkové. Nebudu dlouho držovat, přeji vám příjemný poslech. Věřím, že se vám bude tak jako těch při minulých případech líbí. Díky a hezký poslech ještě jednou přeji.
Ďakujem veľmi pekne za krásne uvedenie, pán Jaroslav. Drahí priatelia, poslovia budúcnosti. Srdečne vás zdravím z jarného, z múzea Celosa Sydney, teraz je 7 hodín ráno. Je mi cťou, že som opäť dostala priestor na malú zdravicu z austrálskej poštovny a aspoň takto virtuálne som sa spojila a pripojila k vášmu stretnutiu. Dnes spomeniem iba zo pár vecí, nebudem vás zaťažovať informáciami a správami, keďže všetci máte možnosť sledovať naše online programy, ktoré už od začiatku júna, čiže června, pripravujeme spolu s pánom inžinierom Tichým a Janom z Rode vo Spíšilu. Náš súčasný seriál mimochodom nájdete na Odyssey pod názvom Pravda nebo Hoax, ale aj na YouTube si nájdete naše predchádzajúce seriály, ktoré sa stretli s výnimočným ohlasom. A ja som tým nielen nadšená, ale som tým aj poctená, ale hlavne ma to naplňa nádejou. A viete prečo? Pretože to, že máme vysokú sledovanosť, jasné, hladká nám to naše ego, ale predovšetkým je to znakom toho, že sa zobúdzame, že šírime dobré správy, že šírime informácie, že sa dovzdelávame, že si odovzdávame veci a robíme presne to, čo ako poslovia budúcnosti by sme robiť mali. Ja ako vždy, čo sa zmenilo od poslednej zdravice? Zmenilo sa to, že naozaj na tej obrazovke som častejšie, ako som bola predtým. Pán inžinier Tichý, to už je veterán a to už je známa osobnosť tejto scény, ale ja som nováčik. A v každom prípade, mi nesmierne lichotí vaša priazeň, ale hlavne, čo mi robí dobre, je to, že mi píšete, kontaktujete sa so mnou a s nami, ale keď dostávam osobné veci, osobné príspevky, osobné listy, tak mi píšete veci, ktoré sú veľmi súkromné, ale súkromné v tom smere, že vás zasahujú naše slova, naše vysielania a naša práca vás zasahuje priamo do hĺbky duše. A to je pre mňa vždy takým povzbudením, že musíme vydržať, musíme pokračovať a že to, čo robíme, naozaj má mimoriadne zmysel. Ja ako zvyčajne robím na úvod našich programov, tak sa aj tu trošku zamyslím na úvod. Boli sme nútení cítiť sa tak bezvýznamní a bezmocní, že sme podcenili vplyv, ktorý môže mať naše individuálne prebudenie vo veľkom pláne veci. Ale môžem vás uistiť, že vlnový efekt zvýšeného uvedomenia každého z nás je obrovský. Za každým, keď vyslovíte pravdu, urobíte lepšiu voľbu, zvolíte zdravšiu alternatívu, podáte pomocnú ruku, pomyslíte na lepší výsledok, alebo jednoducho vidíte ďalej ako za klamstva, zvyšujete svoju frekvenciu a pridávate svoj hlas a svoju rezonanciu ku kolektívnej, do kolektívnej symfónie, ktorá vytvorí novú realitu pre nás všetkých. Nájdite svoj individuálny zvuk, vyláďte ho, počúvajte ho znútra, dovolte mu, aby vás naplnil. Kým ho nebudete môcť zadržať, staňte sa tým, čo vaša duša túži vyjadriť. Pripojte sa k nám ostatným, ktorí hráme v plnine života. Vesmier je symfónia, ktorá hrá od počiatku vekov. Boh jednoducho čaká, kým sa do nej všetci konečne zasynchronizujeme. Ako náhle sa tak stane, všetko sa okamžite zmení. Temnota, nesúlad, dizonancia nebudú mať priestor na existenciu. Existujú len preto, že príliš veľa ľudí stále tancuje podľa melódie. Oni sú hypnotizovaní tými trancovými zvukmi, zvedení neustálym rytmom, zmetení ich kakofóniou, otupení ich neúprostným opakovaní. O tom všetkom sú médiá, rádio, súčasná hudba, súčasný show business a tak ďalej. Vypnite ju, stojte v tichu, sústredte sa na svoj dých, vnímajte toľko svojho srdca, užívajte si slniečko a počúvajte svoju dušu. Nechajte svoju jedinečnú rezonanciu prenikať stále hlasnejšie a jasnejšie. Budete priťahovať ostatných, ktorí budú hrať v rovnakej tónine a to zase prebudia ostatných, ktorí budú pomaly prechádzať rovnakým procesom a ich frekvencia sa pripojí k našej. A symfónia bude ešte hlasnejšia a ďalší ľudia sa budú synchronizovať, pretože melódia je ohromujúca a čistá a tvorivá a liečivá a magická. Nájdite zvuk svojej duše a pripojte sa k symfónii v domíne života. Všetko ostatné bude nasledovať. To je také moje poetické zamyslenie na úvod. Ale ja by som celkom konkrétne chcela vypichnúť iba dve veci dnes. Ja vám odcitujem list, a prepáčte, lebo vám budem čítať v češtine, tak ak budem nejak nesprávne vyslovať, tak sa ospravedlňujem. Prišiel mi totiž krásny list pred niekoľkými dňami, možno že len pred dňom asi, nahrávame toto v predstihu samozrejme, a prišiel od pošty strach z Litoměřic od pána Jaroslava. Tak vám ho, si vám ho dovolím prečítať, aspoň kúsok z neho. Vážená pani Tomajková, chtěl bych vás touto cestou pozdravit a poděkovat za vaši práci v projektu Poslové budoucnosti. Jste i jeden z důvodů, proč jsem se nakonec rozhodl jít do otevření poštovny, i přesto, že jsem poměrně vytížený osobním životem. Dále mě těší, že jsem se stal členem tohoto projektu a že se mi bude dařit probouzet a vzdělávat lidí v mém okolí. Pořady Poslu budoucnosti sledují již od doby, kdy byly vysílání na zprávách z galaxie, takže jsem se plně probudil podobně jako vy, alespoň jsem to tak pochopil z vašeho povídání, které bylo dobré. Vaše pořady s panem inženýrem Tichým byly a jsou velkou motivací pro mne a mou blízkou rodinu, která sleduje tyto pořady značením a doslova hltají každou novou informaci. Většina z nás jsme navíc celý život jakoby nikam nezapadali a tak jsem rád, že jsme takto pohromadě a nerozdělení covidem a jinými pokusy o to. Toliko aspoň z dopisu od pána Jaroslava, pošty svazují to mě říct. Dovolila jsem si ho ocitovat, protože se mi velmi páči. Chodí mi nespočetné množstvo odkazů na všech sociálních sítích, na kterých, já teda nejsem na veda, ale ani na kterých jsou, tak jsou aktivní. Tým pádom, že jsme začali takto vysielať, v jednom z našich programov, kde sme rozprávali o Zlatom veku, tak sme sa dotkli vízie, ako by mohla vyzerať naša komunita, dieržava, ako by mohla vyzerať v budúcnosti. A veľmi s tým rezonuje projekt, ktorý sme tam spomenuli, projekt One Small Town, čiže po česky jedno malé mesto, ktorý sa riadi princípmi Ubuntu. A ja som vtedy vyzvala v jednom z tých programov, že ak je tu niekto z Čiech, ktorý zastupuje toto hnutie, tak aby sa nám ozval. A on sa nám ozval. Pán Pavel Toman, ktorý zastupuje to jedno malé miesto v Čechách, sa prihlásil a dokonca pripravujeme spolu malé vysielanie, aby sme vám trošku dali tak ochutnať, že čo je možné. Lebo ja si osobne myslím, že my Slováci a Česi, my tam už sme. My v hlave a v duši a hlavne v ten spôsob života, ktorý je nám blízky, my to jedno malé mesto máme. Poviem vám teda zopár slov k tomu, tá stratégia iniciatívy toho malého mesta je úplne nový prístup k oživeniu našich miest, našich životov a rokonových. Ide o riadenú komunitu, ktorá predstavuje životaschopný ekonomický model, z ktorého majú prospech všetci účastníci. Model, ktorý zjednocuje celé komunity k spoločnému cieľu a podporuje ten exponenciálny potenciál hospodárskeho rastu. Po jeho zavedení vzniknú finančne bohaté mesta, mestečka zamerané na komunitu a nová úroveň ekonomického zabezpečenia pre všetkých obyvateľov. Ten koncept je teraz v záverečnej fáze realizácie, čiže už sa na svete začínajú otvárať prvé takéto malé nezávislé mestečka. Od roku 2005 približne po 17 rokoch je svet pripravený na nový spôsob žitia. S vytrvalým odhodlaním tá vízia upevňuje svoj odkaz a dôkaz konceptu a oddaným tímom odborníkov, to sú všetko partneri z celého sveta, ktorí pomáhajú toto zrealizovať. A je to nalinkované tak, že sa to dá naozaj uplatniť v našich mestečkách, dedinkách, aj v našom spôsobe života. To je nám veľmi blízke, tam ste sa veľa nemuseli ani učiť. Takže, ale toľko som chcela povedať, že veci sa dejú aj medzi nami poslami. A ja mám veľmi rada, ja mám veľkú radosť z toho, že sme sa tak nejak oživili a že s týmito novými členmi našej takej malej rodiny poslov že dostávame a zvýrazňujeme kvalitu toho, že tá kvalita toho nášho odkazu stúpa. Tak ešte predtým, než sa s vami úplne rozlúčim, ešte jedno také zamyslenie na záver. Ja stále mám rada tieto zamyslenia, lebo ma trošku posúvajú, tak vyjadrujú moju dušu a myslím si, že si tam aj vy nájdete niečo z toho, čo, ako sa vy cítite. Takže, miesto, na ktoré som uprela svoj zrak, je tak vysoko, že ho vidím len so zavretými očami, pretože to nie je miesto, to je vízia. Vízia vyššieho vnímania, lepšieho uvedomenia, lepšieho pochopenia. Je to vízia nového stavu bytia, nového spôsobu jednania, úplne novej reality. Verím, že je to vízia, ktorú v súčasnosti zastáva mnoho z nás. A čím viac ľudí sa k nám na našej ceste pripojí, tak tým väčšia je šanca, že sa táto naša vízia stane skutočnosťou. Veľké prebudenie to je ako prebudenie z nočnej mori, ale je to aj začiatok snívania. Ako náhle uvidíte pravdu o podvode, keď prekonáte šok a strach, lebo to poznáte tieto emócie však, pochopíte, že existuje iná cesta, lepšia cesta, humánna cesta, to je vízia, vtedy sa začína to naše snívanie. Nič na tomto svete nikdy nevzniklo bez toho, aby to len pre ne bol sen. Naša spoločná túžba po niečom lepšom z toho urobí skutočnosť. Ide o to, aby sme získali ďalší ľudí, ktorí budú snívať s nami. A aby sme sa toho snáď držali, nech sa stane, čo sa stane, nech sa deje, čo sa deje. Ja snívam každý deň. Sen o humánnom svete, zdravom svete, bezpečnom svete, láskavom svete. Svet, kde sa bude dariť ľuďom, kde konečne pochopíme, že sme súčasťou prírody, kde môžeme žiť v spolupráci, slobodne, zvrchovanosti, spravodlivosti a pravde. Musíme zdieľať tento sen, hovoriť o ňom, bojovať za sen a nikdy, nikdy sa nevzdáva. Urobujeme to sami sebe a hlavne našim deťom. Už ho vidím so zavretými očami, ale jedného dňa ho uvidíme spolu s otvorenými očami. A týmto by som vám chcela zaželať krásne stretnutie. Užívajte si to, že sa môžete spolu naživo rozprávať, že sa môžete objať, že si môžete odovzdať nielen svoje skúsenosti, nielen svoje vedomosti, ale aj svoje energie a frekvencie. A veľmi rada by som tak bola s vami a hádam sa na to niekedy podarí poslom budúcnosť, že tam budem naživo. Takže ešte raz všetko dobré, užite si stretnutie a je mi veľkou cťou, že som tu s vami. Takže toľko zositný.
Ďakujem za krásny príspevek, za krásne pozbuzení pro nás, pro všechny, pro další činnost. Já si myslím, že to je rozhodně pro všechny.
Asi nebudeme tleskat, pysko by se to nelíbí. Děkujeme Janíčce za hezký pozdrav ze Sydney. A teď by vám pan inženýr Díky přednesl informace o vývoji na mezinárodní scéně dle zpráv zahraničního tisku a poslední aktuality ministra Gessera.
Já bych to nejprve to vyjádřil toho psa chápal jako kladné, jako souhlasil jeho, protože takové stručné a bylo to, a to určitě to bylo pochvalné spíše. Já jsem dnes pro ten dnešní pořád, tak jsem si připravil vlastně takové dvě části, nebo pořád dvou části. To už mě nakonec vychází z toho názvu, jednak je to informace o vývoji na mezinárodní scéně, to je zpráv zahraničního tisku. Prosím vás, těch zpráv je tolik, že teď, jak by vás chtěl zasypávat těmi zprávami, tak než je přičtu, tak už zase budou zprávy nové. To dělat nechci samozřejmě, chci se na to podívat spíše z takového globálnějšího pohledu, abyste měli představu a potom i aktuality ohledně kvantového finančního systému DSMSR. Já vím, že někteří teďka některé vytěsní řeknou, ježiši, už je to tady zase. Prosím vás, není, je to spíše o tom, že některé další věci už lze doplnit, protože ty informace jdou postupně, také ne všechno funguje nebo se připravuje dále podle těch původních představ, i jak se ti autoři, nejsem to já, jak se někdo domnívá, že když to prosazuji, já to neprosazuji, já informuji, protože a tady ve spolupráci s kolegy, protože nikdo jiný zeme neveřejnoprávní prostředky to nedělají, tak aby to vůbec někdo dělal a aby teda tady lidé věděli, co se vůbec děje ve světě. Takže to jsou ty důvody a zase takové něco velmi z praktického pohledu pro vás a něco takové trošku z globálnějšího. Já tedy, jak to z toho vyplývá, tak to mé dnešní vystoupení se bude tedy o těch mých vystoupení při těch předchozích setkáních poslů, zejména o těch prvních si slyšit. Důvody jsem vysvětlil, ale vy víte, že tam vždycky bylo nové téma, které vždycky jsme vlastně tím jakoby odstartovali, teď to nebude. Není to z důvodu mé literární vyprahlosti, jak projevovali obavy někteří také příznivci před časem o mě. Já nepíšu rovnice Alexandru Dima, abych sekal romány a měl se na tu dílnu případně. A psal jsem to jako nějaké množství. Ty důvody jsou jiné. Jednak tedy za prvé, až to se děje ve světě, až překotně, jaká události zásadního významu, tak svět nepokračuje ve svém vývoji směrem vpřed tak, jak bychom si přáli. Dám vám příklad Gessera, všichni se ptají, kde Gessera, proč není Gessera a tak dále. A v tomto vývoji nelze přeskočit žádnou z těch etap, jak se někdy lidé domnívají, nelze přeskočit ani poznání těch negativ. Taky mě předčasem říkala jedna paní, víte, to negativní to přeskočíme, už tam řekněte to pěkný, co bude dál. Já říkám, to dost dobře není možné. Ze dvou důvodů. Jednak máme se někam odrazit, já se k tomu ještě dostanu, budou to expoze, tak musíme vědět z čeho. Musíme mít nějakou pevnou půdu pod nohami, musíme vědět to, co bylo, musíme se takhle z toho poučit, jinak to nepůjde. Takže ten normál, někteří zase dokonce si to neuvědomují a chtějí se vrátit do takzvaného normálu. A to je ten normál, kde teda vlastně budou vydělávat na druhé a považují to za normál. A ten normál, to jako říkám s velkými uvozovkami, tak nelze to přeskočit prostě. A rovno se dostat k tomu pozitivnímu. Tam ještě nejsme a bude prostě o to potřeba své zápas. Někdo tak třeba není, v našich podmínkách to bude zcela určitě. Podívejte se teď jenom, řeknu příklad malý. Teď v Číně bylo velké setkání politiků. Byl tam prezident Putin, byli tam další politici. Ze zemí Evropské unie tam byl akorát premiér Orbán, nikdo jiný. A ten Putin tomu říkal jednu věc, říká, my se jako my ve všem úplně shodneme, ale ten Orbán, jako je to ve vší slušnosti a tak dál, v principu se dohodneme, a ten Orbán umí, ale opravdu, jak si hájí, on říkal své zájmy, měnilo tedy zájmy Maďarska. U nás ty zájmy nikdo nehájí, také my to po nikom zatím nechceme. Když jsme začali prosazovat české národní zájmy, já jsem to dal, když jsem nějaký okolo někdy mluvil, už před volbami 1917, pardon, 2017, tak lidé jako velmi často nevěděli, na co to je, k čemu by jim to bylo. Myslím si, že to je něco fiktivního nebo bláčku, není. Není, to patří i ty ceny těch energií a další věci. To jsou všechno české národní zájmy. Čili my, když je nechceme, nejsme se na ní schopni sjednotit, nechceme prosazovat, tak ani si nevolíme nikoho, kdo by je prosazovat měl. My to po ní prostě nechceme. Já se před časem, už to bude možná půl druhého roku, tak jsem měl pořád, to ještě bylo myslím na svobodném vysílači s paní Konečnou, která je za KSČM v Evropském parlamentu. A tehdy jsem se jich ptal, jak to vlastně probíhá z hlediska výběru těch europoslanců, co se vlastně po nich chce, když té voce dodíždějí, pod jaký kritérií jsou vlastně teda vybírání voleni. No tak jako, kdo se přihlásí a koho tam zvolí, ví to, že tam lidi k tomu nechodí, takže tam stačí početnější rodina, když to přiženu, pár přátel kolem a šup a je v Evropském parlamentu. Je tam je to pár tisíc hlasů, to nejsou žádní reprezentanti, to je první věc. Druhá věc je taková, že to v Evropském parlamentu ty lidé, oni tam jedou s nějakým úkolem hájit naše zájmy. To je čistě dobrovolná věc a aby to ani moc jako možné nebylo, tak když tam přijdou, tak tam nesedí ty jednotlivé kluby podle státu, vůbec ne. Oni je tam hned rozmělní do těch jednotlivých sekcí, lidovci a já nevím jací a tak dál, tam je to mezinárodní, takže tam je samozřejmě ty početnější státy v tom klubu, je tam samozřejmě přihlasují, ale tam ani není prostě důvodu proč, protože oni všichni tahnou s nimi. Takže ty, co tam pak hájí české národní zájmy, taky spočítáte na prstech jedné ruky. Kromě řekněte paní Konečné, tak tam pak vidíte doktora Davida, vidíte tam pana generála Blaška a to je tak asi všechno. Jo? To je tak všechno. A ty ostatní vidíte, pro co hlasují. Teď řeknu příklad. My jsme přidali do Evropské unie spoustu kompetencí. Postupně je tam přidáváme. Nerozhoduje se o tom tady, rozhoduje se o tom někde jinde. Málo by z nás ví, my jsme na to dělali předčasné pořady, že vlastně ta Evropská unie ty kompetence přidala Světové zdravotní organizaci, která aspiruje na to, aby se stala novou světovou vládou. Už vůbec jako nevíme, kde nám to poručí. Vůbec. Nebavím se o tom, že by nám tady měl poroučit, že teda ještě podle ústavy jsme teda tím hlavním hegemonem té moci my na papíře. Jinak ta realita je úplně jiná a podívejte se, tam to všechno vede. To se jenom odbočil. Další důvod je, existují opět snahy zabránit našeho vymanění z toho Matrixu a z područí Deep State a globalistů. A to je tak tím konfliktem na Ukrajině, kde se bojuje o budoucí podobu světa. To je potřeba vidět. Někdo říká, a i někteří politici, že nám tam do toho konfliktu nic není. Tak to tak úplně není pravda, prosím vás. Tam se bojuje o budoucí podobu světa. Proč? Tam je snaha obnovit chazarský kaganát. Který tam byl před tisícem let tam byl. A ty Chazaři tam přitáhli od někud z Kazachstánu. Pak tam byl ten vývoj, že v podstatě oni se stali hostiteli těch archontů, respektive těch jejich potomků, těch nefilim. Pak začali tedy, když tam odsud byli vyhnáni, protože se jako neměli chovat, měli tam přijmout to náboženství nějaké, aby tam teda nebylo to jejich krvavé, kanánské, tak jako si vybrali z těch tří náboženství, křesťanství, judaismus a nebo islám, tak se vybrali ten judaismus, ovšem nadále, potom udělali tyto obřady, tak byli vyhráni. Pak se ty rozptýlili po světě, ale pokračuje v tom a pokračují v tom do dnes. To jsou pak dneska, jak víte, teda ty různé věci, kde dneska všude to je, kde dneska se to děje, hovoříme o satanismu, o těchto záležitostech. Takže toto je důležité vědět a podívej se teďka na ten nový izraelsko-palestinský konflikt. My se k tomu za chvilku dostaneme. A já vám to uvedu na konkrétním příkladě, jaké to má vazby. A vemte si i to, že zatím se to nazývá izraelsko-palestinský konflikt, ale má to ambici přerost to do konfliktu na Blízkém východě a návazně do třetí světové války. Podívejte si, že je tam snaha prostě toho Izraele, prostě dotáhnout toho konfliktu v Irán, teď se k tomu přidávají teda Spojené státy, tedy ty Bidenovské Spojené státy. A vemte si, že Iránu teďka nově je členem BRICSu, to znamená, že Čína, Rusko a další nebudou asi na to jenom přihlížet. A máte to tady, máte to tady hotový, upečený. Takže je to prostě potřeba vidět i v takových souvislostech. Jednak Netanyahu teda má samozřejmě problémy doma, víte, že tam byla proti němu velká opozice, tam kvůli jaksi obsazení soudu a to, co tam soud může a co tam soud nesmí. To je jedna věc. Druhá věc je tady snaha opět oddálit příchod Gesery. Všechny státy světa sice podepsali, že Gesero ano, ale teďka jsou některé, které to brzdí a těžko to můžete někde prosazovat, když se tam válčí. A říká, kromě té Ukrajiny, tak se válčí i tam. A je to vlastně třetí pokus, jak to oddálit. První byl John Fitzgerald Kennedy, 1961 byl zavražděn, druhý byl 2003, druhý byl 2001, to byla dvojčata, a teď je třetí. Takže představa taková, že ono to všechno půjde a teď to půjde jako jedno po druhé na drátkách a teď bude nějaký kalendář, my také, když dáváme, ono je to těžké. Když žádné termíny nedáme, tak každý bude chtít slyšet termín. Když dáme termíny, tak jako víme, že termíny, které jsou dopředu uváděné, takže obvykle neplatí ze dvou důvodů. Jednak nikdo nebude vyzrazovat své vojenské akce v podstatě dopředu. A druhá věc je taková, že Když jeden dělá akci, tak druhý dělá proti akci, ve snaze to zbrzdit, někam to vohnout, otočit to a podobně. Takže z tohoto pohledu my můžeme, a děláme to, seznamovat třeba s nějakými informacemi ze zahraničního tisku, ale prosím vás, to, co platí, i kdyby to nakrásně platilo dneska, nemusí to platit zítra, z důvodu právě, o kterých hovořím. A jinak ten třetí důvod, jako proč teda vlastně takto dnes to k tomu přistupuji, tak je to, že jak se říká, tak lidé si dnes obvykle pamatují události tak 14 dní zpátky. Takže předpírat informace mi přijde dopředu, by té věci neprospělo, protože když to dneska třeba poslouchají, třeba příklad té Gesary, tak nabídnou dojmu, když pak se o tom mluví znovu, že už všechno vidí a přitom ten opak je pravdou. A to není jenom o tom, co už bylo řečeno, to je i o tom, co dále, ty informace potom dále přichází. Takže já jsem z tohoto důvodu komponoval to mé dnešní vystoupení v tomto člení. Jednak teda informace o vývoji na té mezinárodní scéně podle zpráv zahraničního tisku a potom tedy aktuality ohledně kontrol finančního systému Gesary. Takhle spíše praktického rázu. Pojďme teda v té první části. To znamená, pojďme se nejdřív podívat ten vývoj na té mezinárodní scéně. A tady, jak jsem říkal, nebudu číst nebo citovat z zahraničního tisku, to dělám nakonec komentovaný zpráva každou neděli na svobodném vysílači, tady s panem kolegou. Navíc na to ani tam mě, jak víte, velmi často ty dvě hodiny stačí. Je to ve pofru a je to opravdu hodně. Teď, když jsem se díval na to, co má být zítra, tak mi oči přichází a budu v tom muset škrtat, protože se nám dvě hodiny nevejde. Jenom kdybychom četli jenom titulky, tak jako prostě je to hodně. No, takže pokud jste někdo poslouchal už od vysílání díl našeho pořadu, tak citované s naší hlavní poštmistrovou paní Janou Tomajkovou z Austrálie, tak víte o existenci dopisu Alberta Pajka Giuseppe Mazzinimu ze srpna roku 1871, ve kterém plánuje už tehdy, prosím vás, to je více jak 150 let, převzetí moci nad světem Illuminati, a to po zorganizování a realizaci třech světových válek. A protože opakování matka moudrosti a krom toho ne všichni přítomní ti pořád museli slyšet, tak se to pokusím zopakovat. Ta myšlenka na nový světový řád je tedy stará více než 150 let. Tady samozřejmě se začal si dopisovat Albert Pike, tak víte, to byl jižanský generál do válce severu proti jihu, jinak on byl v podstatě šéfem americké podstatě organizace na úrovni Iluminátů, která se jmenovala Lepká Hnáty. Později byl také zakladatel Ku Klux Klanu například. Jinak to byl velmi vzdělaný, mluvil asi 16 jazyky a podobně. Jednak teda oni chci spolupracovat. Mazzini, jak víte, tak to byl severoitalský revolucionář, který převzal bavorské Illumináty po Adamu Weishauptovi. Začali spolupracovat a jednak teda v dopise 22.1870 píše Mazzini Pajkovi s odkazem na Pajkův nový reformovaný paladinský řád, že musí umožnit všem federacím, aby pokračovali tak, jak jsou se svými systémy, svými centrální úřady a ty jejich rozlišné způsoby vztahu mezi těmi vyššími úrovněmi stejného řádu, tak prostě musí postupovat tak jako v současnosti, ale musí vytvořit nadřád, který zůstane neznámý a do kterého povolají ty zednáře vysokého stupně, které vyberou. To znamená normální zednáře na těch nižších stupních, tak ty byli jako v celku, měli pocit, že konají dobro pro společnost. Někdy pod těmito hesly jim to bylo i prezentováno. Ti vysoce zasvěcení, to byl ten 32. 33. řád, tak ty dělali úplně co jiného a ten šlo o to, o čem hovoříme. A v podstatě potom ten Pike píše 15. srpna 1871 naopak v tom jednom z těch svých dopisů Mazzinimu návod, jak uchvátit světovou moc. A on říká, bude to prostředkem tří rozpoutání světových válek, uvádí pod jakými to bude zájemkovi, kdo bude bojovat proti komu a tak dále. Já to mohu ocitovat tady, udělám to velmi ve stručnosti, a vy posuďte sami, do jaké míry to odpovídá realitě nebo ne. První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Illuminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit se jako země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty iluminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží ke zničení ostatních vlád a oslabení různých náboženství. Tady je důležité vidět, že ty političtí spojenci Anglie na jedné straně a Německa na straně druhé, tamto spojenství bylo vytvořeno v letech 1871 až 1898 Ottou von Bismarckem, kolegou Alberta Pajka. Oni byli klíčili vyvolání první světové války, či oni se dohodli, že ta válka bude, bojovali ty jejich země, bojovali proti sobě. A to je přesně ono. Víte, že bylo fatimské proroctví ve Fatimě roku 1917 v Portugalsku před koncem války a před tou revolucí v Rusku, tak předpověděla pana Marie, která tzv. Fatimské zjevení, která se tam údajně objevila, viděli jsme několik dětí, tak vzestup Ruska jako velmoci, která bude Bohem použita k trestání odpadlického světa. To byla první válka. Druhá světová válka, tak tam byla řečena, musí být podnícena využitím rozdílu mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážel křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklizma. Takže v roce 1917 předpověděla ta pana Marie, které ten konec té první světové války a příchod té druhé, už, pak teda po té revoluci v Rusku tak zesil komunismu natolik, že začal tedy potom samozřejmě odměňovat teda ty starší vlády, ten jeho vliv rostl. A jak víte, tak potom postupy my na té, v roce 45 na tom jednání mezi těmi vůdci těch velmocí Trumanem, Churchillem a Stalinem, tak pak byla vlastně rozdělána sféry vlivu, to znamená, že část Evropy potom připadala pod Ruska. To nekritizuju, nebo to prostě konstatujeme, takhle to bylo jinak. Ta třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty iluminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby islám, jestli islám, muslimský arabský svět a politický sionismus vzájemně zničili. Mezitím budou ostatní národy opět rozděleny v tomto tématu a budou donuceny bojovat až do úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání. Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklizma, čili rozvrat, které ve vší své hruze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu, původ krutostí, nejkrvavějšího pěsnění a tak dále. A pak všude občané nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí tu ničitelé civilizace a většinová populace rozčarovaná z křesťanství, jehož deistetický duch bude od té doby bez směru či možnosti cesty, bude právě po ideálu, aniž by věděla tím směrem upřít své uctívání, tak obdrží pravé světlo skrze univerzální věmení čisté doktriny Lucifera, konečně vynesené ven širokou veřejností. A toto vyjevení bude možné následky všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, je obou bude poraženo a vyhrazeno současně. Takže víme, na čem jsme, že války nám úspěšně v uvozovkách podle toho receptu proběhly a ty tam startuje třetí. Ty lidé, tu vidí 150 let, ten dopis, vezl kurýr, tehdy se to vozilo na koni prašně, byla bouřka, uhodil tam pes do stromu, ten kurýr spadl z koně, zabil se, ten dopis tam našli, byl potom nějakou dobu vystaven britské knihovně v Londýně, pak ho tam všichni stáhli, naštěstí jeden kapitán kanadský si ho popsal, takže jako známe ten text. Uplynulo více 150 let, lidé se nepoučili, lidé nejsou moudřejší. Proč? Protože jeden chybí znalosti a lidé se nejsou schopni poučit z historie. A jak říká Valéry Pjakin, znalosti znamenají moc a já, aniž bych chtěl konkurovat klasikům, tak dodávám, neznalost znamená bezmoc. To jsou ty lidé, kteří chodí křičet na ty náměstí a není divné, že se to pořád nikam nehybá, že se to nikam nelepší. A pořád takové to volte nás, jak tam říkají na těch tribunách, my to budeme dělat líp, v tomto systému to dělat lépe nemohou, kdyby chtěli. Můžou to malinko, ale ne moc. Nemohou prdět v tomto systému. A pak vám tam vypráví, že v tomto systému musí zůstat EU a tak dále. To je přesně ono. Tam se nepohnou prostě. Pokud to tu lidi ještě nechápou, tak jako pánbu jako potěž, protože někam se dostaneme, ztrácíme čas a toho času už je opravdu málo. Jinak je zajímavá jedna věc, že Masini spolupracoval s Garibaldim a s těmi jeho revolucionáři a pak, když vznikla jednotná Itálie, tam byla také předtím rozdělena, tak na oslavu v Milánské a Skale tak se zpívala hymna oslavující Satana. Jako abychom věděli, jako, kam to celé směl. Ale pořád to pod dětmi jako nic nedělalo. Když si to shrneme, podíváme se na to, tak ten jeden světový řád, ta, jak říkám, ta myšlenka, ten nový světový řád je starý více než 150 let. Takže tam ten Pajk říká, že je potřeba vytvořit politickou stranu, která bude udržovat svět vyválčený, dokud oni nepřinesou mír. A Pajk řekl, že se to tak bude dít pomocí slov a pera, pomocí našich vnějších i tajných vlivů, pomocí peněz a případně potřeby pomocí meče. Jako nejlepší v uvozovkách zase, no to je, že v podstatě ty války mezi sebou rozešlávají jedni a ty sami lidé a ti také financují. To je potřeba pochopit. A tady, když vidím někdy ty lidi, jak chodí v té vlajce na zádech na náměstí a v té vlajce, tak ty lidi vůbec jako nechápu, která běje. Mimochodem, víte, jaké jsou barvy Rothschildů? Někdo?
Ukrajinská.
Žlutomodrá, ano. Já neříkám ukrajinská, říkám žlutomodrá. Jo, je otázka, kdo co od toho přezá. No, takže jako takto ty věci se mají a teď je otázka, jak dál. A samozřejmě, že i třeba to Rusko dneska má problém, protože na jedné straně tam je samozřejmě zájem, jak si ten stát určitým způsobem ten Izrael jako zachovat, na druhé straně ani ten Izrael není, jako bych řekl, jednolutý. Já jsem teďka viděl na internetu dokonce snímky, kde ty klasičtí Izraelci s těmi kloboučky, s těmi copánky, tak mají, tak tam pálí na ulici izraelskou vlajku. Protože v podstatě tam začíná také to štěpení a ti skuteční Židé, s tím řekněme velkým žel, se už začali oddělovat těch Židů s malým žel. To jsou ty Chazaři, to jsou ty nepraví, kteří před těmi tisíci lety, řekněme na oko, převzali teda ten judaismus a přitom pokračovali v tom svém dále. Oni nějaký tak se i přejmenovali. Oni se přejmenovali podle jednoho toho izraelského kmene, že se začali říkat Aškenázi, když Aškenázové byl někdo úplně jiný. A byl to ten důvod, aby dál, jako není jedné dělali moc velkou honičku po té Evropě, když se tam teda prostě tě rozmohli. Víte, že oni byli hlavně kolem Frankfurtu a kolem Rýna, ale pak jako dál se hodně třeba rozmohli do Španělska a podobně. Tam si máme nějaké věci, jako třeba Židovka z Toleda a podobně. Tak tam se jako leco z toho jste jako dovíte, jak třeba Toledo, kromě toho, že je krásné město, tak tam jsou křesťanské kostely, jsou tam židovské synagogy, je tam něco i z toho arabského vlivu, protože tam to jako opravdu, jak se to tam měnilo, tak to takhle fungovalo. Bohužel teďka zrovna v Gaze byl naprosto vybombardován a jsou tam se zemí prostě pravoslavný kostel, pevnic nádherné prsky, všechno, tak to je úplně zrovnaný. Bohužel byli tam lidi, kteří se zase uchýlili s tím, že jako tam se nebude bombardovat, jako v té nemocnici, kam jako přišli další lidé, ale se tam bombardoval, jako zařvali tam prostě, jak se říká. No, takže ta současná situace ve světě by se měla sklidovat tak, aby mohla být vyhlášena celosvětová gesta, o tom jsme hovořili. A to není jenom kvůli prosazování toho kvantového finančního systému do praxe, je postavení daleko širší. Má totiž, a to je důležité, přitvářet politicko-společenské prostředí na Zemi, vytvářet nové podmínky pro život a pro přechod do zlatého věku. A má zajistit realizaci systémové změny. To znamená opuštění starého, a dnes již kolabujícího hlediska systému a přechod na nový kvantový systém, který bude zamezovat korupci, lichvě, zotročování, okrádání lidí a tak dále. A toho nelze prostě dosáhnout pouhý přelakování starého systému. Podívejte, když si vezmete Marie Le Pen, když si vezmete třeba u nás Okardova a tak dále, já vždycky nakonec to skončí tím, že by jenom jako něco, jako, že by jako něco pozměnili na té EU a tak dále, tak to přelakování to opravdu to nemůže vyřešit. Také proto to ta Marine Le Pen někdy netahá až do nějakého finále. Je otázka, jestli je to její jako politické zadání, to já nevím. A nedotáhl to ani Okamura, protože tohle to není jako skutečné řešení, které by mohlo zásadně něco změnit. Ten přechod do toho, či je potřeba systémová změna a ten přechod do toho nového systému umožní připravit lidstvo, a to je velmi důležité, k tomu evolučnímu skoku z té současné přípravky, ve které jsme, a také nás pohledují i ty galaktici, to dokonce vysvětlovala i s informací od doktora Greera, paní Tomojková v jednosti dnešních pořadů, z té současné přípravky, to jsou takové ty, řekněme ty děti, že té první třídy, tak jsou to mateřské domy to přípravku, do té první třídy společenství té Galaktické federace, oni jsou vesměs jako výš, jo, ale my teda tam vlastně přijdeme jako jací si žáci, ale tomu se musíme připravit. Čili my teďka, ta systémová změna nás má přivést do té přípravky a z té přípravky pak bychom měli se dostat evolučním skokem dále. V tom směřuje tzv. Aliance světla a její součástí tak jsou vybrané jednotky asi 34 zemí světa. Bílé klobouky a také někteří příslušníci teda i té Galaktické federace a představitelé teda na zemi, tak jsou samozřejmě Trump, Putin, Xi a někteří další představitelé zemí BRICS, včetně indického premiéra Modiho. A tou jednou z té protistrany samozřejmě Deep State, ten do značné míry v současnosti splývá s globalisty, zejména pokud jde o některé cíle jako definitivní porážka Ruska, převzetí nadvlády nad světem, tam samozřejmě se vychází z toho, že nějakou zásobou mít suroviny a tak dále, tak dále. Pojedou dál, ale koncept to žádnou zvláštní nemá, protože až zase, když pojedou systémem Pax Americana, že to prostě všechno někde vytěžej, rozkradou vytěžej a stráví, tak bude co potom? Čiže je to vlastně jenom oddalování určitého konce. A já bych to jenom připomněl jednu věc. V roce 2021 byla konference v Davosu Světového ekonomického fóra. Tehdy se prezident Putin zúčastnil už jenom formou videokonference a tam jim řekl v podstatě toto. Globalizace z hlediska určité kontroly a zacházení nebo způsob zacházení se surovinami, protože není jako nekonečně mnoho, také je objektivní. Ale způsob, jakým to bude prováděno, je věc subjektivní. A se způsobem, který dělá tady, to byla ta zlatá miliarda a tak dále, si znamená to, že zbytek jako zlikvidou, pak přišli na to, že jim stačí jenom 500 milionů lidí. Tak říká, tak to ne, s tím já nesouhlasím a já vám v tom zabráním. To bylo rok 21 toto. Jenom jako připomínám. Takže toto jsou globalisté a je prostě potřeba vědět, že pokud jde o ty cíle, tak je tam samozřejmě definitivní porážka Ruska, předtím na vládě nad světem, v tom oni se shodnou. Pak je ovšem to, že tam se to potom rozchází v tom, že ten Deep State byl tím systémem Pax Americana, to je ten paralelní systém, ty globalisté zase budou mít starost, aby na někdo zbylo, protože oni se na to dívají tak, že vlastně veškeré suroviny a všechno to bohatství, co je tady na zemi, tak je jejich. A my jsme vlastně přebyteční darmožrouti, takže jako zlikvidovat, protože užíráme z jejich. Jo? Toto jako je bohužel jako realita a takhle jako to je. A pokud je o to hlavní představu těch dipstejků, tak jsou to teda jedna Kazaři a pak je to jedna Černé slunce. O Černé slunci se moc nemluví. Se patří do toho, že samozřejmě Černá štrtá, ale její záměr je dobit svět a nedále parazitovat té činnosti a vysvětší práci jiných. A to je do jisté míry teda i charakteristika, která by zahraničí politik Pax Americana. A i výborným místem pro Evropu je přímo Washington, zatímco Evropská unie je vlastně převodová páka globalistů.
Ty globalisté, ty mají rovněž tedy úsilí o tu porážku Ruska v setečí té vlády nad světem. Nemají ale to své strukturní řízení, to znamená nemají armádu, ministerstva zásobování, logistiku a tak dál. Či zatím v případě potřeby využívají jako určitou ozbrojenou pěst právě ten Deep State. Mají ale snahu o to, aby co nejvíce zdrojů na planetě zůstalo pro ně. To znamená, oni pak s Amerikána odmítají a tento základní rozpor mezi nimi se později stane příčinou i jejich zájemného konfliktu, jejich zájemného světu. Nicméně ten, jak uvažují až po té definitivní porážce spojení sami teda toho Ruska, na kterém obě ty skupiny pracují. Ale nejsou tedy přímo institucionalizovány, některé skupiny přímo prorůstají do obou uvedených si skupin. Ta snaha Trumpa o vypuštění té jejich bažiny, tak ty snahy jsou známé a do něho boj o prosazení tohoto záměru rovněž. Je tam problém, chce se vyhnout občanské válce ve Spojených státech, ta hrozí vypuknout, část armády, jak to tak je i nadále pod jeho vedením, část armády naopak poslouchá nepravého Bidena, či spíše řízení ze strany Obamy, pokud i ten je ještě vůbec naživu, ty informace se v tom různí. Podstatné je, že jiní v zákulisí tahy za provázky a ty dotyčné osoby jsou vlastně navenek používány jako symboly. A stále více se potvrzuje, ale že ten postup zvolený Trumpem to znamená řešení prostřednictví soudů vysoko nepovede. Proč? Ty soudy jsou většinou obsazeny příznivci čísleních demokratů, případně jsou ty soudci zastrašováni. A klasickým příkladem je setrvalé oddalování výroku nejvyššího soudu o podvodu v té prezidentské volbách 2020. Je to vítězství po Trumpovi upřeno na základě masivního podvodu demokratů. Tam dokonce, když se sbírali potom ty výsledky ověřovalců, tak se ukázalo, že ten Trump vyhrál se celkově asi poměr 80-20, přesto jako oficiálně prohrál. A to dneska jako samozřejmě dokresluje teda tu situaci, která je. A když se podíváme na současný den ve světě, tak vidíme aktuálně dvě velká hnízka napětí a probíhající konfliktů. Jinak je to na té Ukrajině, o tom jsem hovořil, mezi Ruskou federací a ukrajinskou vládou pod vedením Chazarů ve vládě USA a Velké Británie. Já bych to, a nejsem asi sám, bych to neformuloval, jako, že to je válka Ruska s Ukrajinou. Kdyby to byla válka Ruska s Ukrajinou, tak ty Ukrajinci si tam nemůžou jezdit na dovolenou a vědecky si vyrazit a tak dál. A bombardovat by se města a tak dál. Bombardovat infrastruktura se bombarduje, upřesněný nějaký most. Ale tohle není klasická válka. A tady jako je fakt, že tady probíhá vlastně boj o budoucí podobu světa, kde teda ty Chazaři se snaží obnovit na ukrajinský kagánát v době před tisíce lety. Vyklad čiší z toho Kazachstánu a nejprve teda osvědli část Ukrajiny a pak Kavkazu násilím a pak byli kvůli tomu praktikování těch satanských obřadů, přepadů, loupeží, vraždění cestujících, kteří přicházejí přes to jejich území, tak ve spojení s námi těch okolní zemí pod vedením tehdy ruského kníže by se to stalo vojenské poražení a z toho území museli uprchnout. Myslím teda ti, řekněme ta šlechta, ten kadán, či ten král, ti obyčejní, prosím vás, nemějí tam uprchnout. Ti tam zůstali, jejich potomci jsou tam dodnes a ty tam máčí. Je prostě potřeba jako vidět. Takže to je toto a tady je důležitá ještě jedna věc. Židovské náboženství se řídí podle Tóry, což je ta nauka o tom, jak se Židé mají chovat. Tam jako se káže mravnost nějaká a tak dále a tak dále. Ty Chazaři jako nepraví Židé se, ale řídí podle Talmudu a tam je to především o tom, jak ovládnout svět. To je velmi důležité. A kromě jiného, a těch užívajících metod v obou případech, je ten Židům velkým, že to jsou ty praví a ten Židům řekněme s malým, tak je slibováno v obou případech, že Bůh je odmění vládou nad světem. V případě skutečných Židů odměnou za příkoří utrpěná v minulosti, zatímco v případě Chazarů k tomu dojde na popelu státu Izraela. To je to, co se teďka rozbíhá. To je to, proč to bylo domluvené a proč tam 7 hodin izraelská armáda nezasahovala a tak dál. Takže někteří, kteří o tom nevěděli, jste vojáku, tak generálové byli unášeni z domova v trenýrkách a podobné věci, s tam, jak tam probíhali. To je totiž, o tom to je. A dneska ten výsledek, nebo důstavek je takový, že ten současný vývoj na tom Blízkém východě a v Evropě, tak už směřuje k rozpoutání třetí světové války, přesně podle toho návodu Alberta Pajka z roku 1871, lidi se nepoučili, v Německu se zase malujou na dveře židovských obydlí, zase ty Davidové hvězdy a tak dál, aby zase věděli, kam jako mají vyrazit, že se bude pogrom a takové ty záležitosti. To se připravuje v Evropě a že jsme těch, kteří ty pogromy jsou schopni dělat, že jsme do té Evropy hodně dovezli předtím, co? To je jedno z druhým. A oni v té Evropě jsou všude, že jo? Takže v celé Evropě. Takže vidíte, že jako to všechno funguje tak, jak je to naplánované. A situace o to komplikovanější, že vyprovokován akci má být i Irán, o jedničení budou kazat, že ve vedení izraelského státu usilovat. A Irán je právě, když jsem zmiňoval, je vlastně přijímaným členem skupiny BRICS. Má uzavřené smlouvy o spolupráci s Čínou, což přibližuje možnost vypuknutí světového konfliktu, k němu se pak bude přidávat různé státy. USA je satelity na straně Izraele, Čína, Rusko, zejména i Saudská Arábie, Turecko na straně Palestiny, respektive Iránu. Takže je otázka, zda tento rozbíjající se konflikt ještě lze zažehnat diplomatickou cestou, tedy jednání. Pokud o tu Ukrajinu, tam ta situace je poněkud odlišná, a to je z několika důvodů. Zaprvé ta Ukrajina nemá dosud vytyčené a u OSN zaregistrované hranice. Válčí se tedy na ruském území. Ukrajina pořád je ruské území podle mezinárodního práva. Za druhé, Rusko neváčí pravoslova smyslu s Ukrajinou nebo s její vládou a cizími strukturami pozadí konfliktu. Ten třetí západ odmítá tu válku ukončit. Zákaz jednat s Ruskem si stanoví formou zákona i ukrajinský prezident Zelenský sám. A ze čtvrté, pro západ se stává další podpora ukrajinského režimu, která nepřináší kýžené výsledky. Už je zátěží, blíží se volby a tak dále, tak dále. Budou se prostě potřeba tady tohleto od toho problému zbavit, nechali tam taky značné peníze a přesunout teda tu podporu Ukrajiny na evropské země, to je důležité vědět, že my jsme pak ti obvícovní, že mají jiné starosti a budou válčit jinde. A k tomu je teda vlastně ten nově vzniklý konflikt, nebo možná i cílem vyvolaný konflikt, vítanou příležitostí, jak se dnes shodují i oficiální mainstreamová média na Ukrajině, ve Spojených státech, opravdu ve Spojených státech. No, takže to je teda v té první části, tak jako ve stručnosti letem světem. A vy jste asi měli představu, jak to vypadá. A pokud jde o ty aktuality ohledně toho finančního systému, kde se nesera, tak zase úvodem bych chtěl připomenout, nejsem autorem tamtoho finančního systému ani agendy GESERA, pouze se snaží informovat o jejich existenci a obsahu v rámci dostupných možností občany, tedy u nás, a tím nahradí teda tu činnost těch masmédií, která se namísto toho věnují propagandu zdroje břehu. V dnešní části tohle vystoupení nepůjde o opakování známých informací, nebo o jejich rozšíření o další poznatky a klíč na základě uvolňování zpráv v mezidobí došlo. A půjde přitom zejména o praktickou stránku věci, která souvisí se zavádění tohoto finančního systému a té agendy GESERA v podobě, která je dost známá. Já bych nejdřív začal s takovými základními informacemi zase toho širšího pohledu. Rodina Rothschildů vytvořila mnoho tajných společností a rodina v tom širším slova smyslu má mnoho slavných, známých jmén, Rockefeller, Clinton, Gupta, rodina Lee v Číně, rodina Lee v Koreji, J.P. Morgan a další, abychom jmenovali aspoň některé. Ti byli aspoň někteří z nich tvůrci federálního rezervního systému a předtím zákona o nezávislých pokladnách, který vlastně dal bankám na starost bohatství Spojených států. A řídí prakticky každou centrální banku na světě, to je velmi důležité vědět, až na pár výjimek, které neustále pro nás dobují. Ty země, jejichž centrální banky nepatří Rothschildů, či nejsou pod jejich vlivem. Těch bank je z těch 209 zemí, mimochodem asi 194. Patří do toho i ruská centrální banka. Se někdo ptá, proč to na Bolinu nevyhodí. No, protože nemůžou, protože oni, když mluví tomu prezidentovi dají, že ona má být, tak oni formálně jmenuje, to jako u nás, ale nemůže je odvolávat, takže nemůže. To u nás to je stejné. Takže ty samozřejmě ty banky, nebo ty země, kde ty banky nespadají prostě po ten věk těch ročilů, tak to jsou země osy zlá. Irán, to je Severní Korea a tak dále. Takže to jako bohužel snad teďka i Venezuelově, takže takhle to je, Kuba, myslím, že tam byla, myslím, že v tom teďka není ani. A rodina, a teď je velmi zajímavá věc, rodina Rothschildů prohlašuje, že je dědicem Kirillu Šalamounova a mnozí z nich stárnoucí Šalamounův písme. Tak je tvrdí, jsou Židé, ve skutečnosti jsou v podstatě, oni si říkají čaroděj démonů a náci démonů, instalovanými po celém světě a vykonávající příkazy. To jsou v podstatě to, že, jak víte možná z toho pořadu, když teda vlastně příští padli anděle a archonti, zašli se teda, nejdřív začali tady v podstatě řídit a prosazovat teda svůj vliv na zemi, pak se teda začali spojovat tedy s ženami jaksi pozemštanů, z toho potom vznikly teda ty potomci, to byly znamení Nephilim, a její hostitelé buď byli nedobrovolní, to pak byli takový, kteří vyrazeně posedlí dávem, to vidíte třeba Kladivo na Čarovnice, pokud někdo znáte ten film, jak je tam, jak tam vymítali teda z někoho dávra, někdy oprávně, někdy ne, a bylo to drastické, anebo potom to byli dobrovolní. Oni byli dobrovolní hostitelé za to, že jim slíbili moc, peníze a tak dále, vliv. A to je ono toto. Takže jinak ten příběh, ale, který s tím souvisí, tak jako hovoří o tom, že Šalamoun byl pomazán Bohem, aby střežil bohatství lidí, bohatství lidí, tedy pro lidi jako takové, světové bohatství. Takže on nebyl vlastníkem, byl pouze strážce. Ta smlouva byla porušena. Tam existuje tak něco, čemu se říká dračí rodiny, to je hlavně Čína a tato Dálný východ. Ty ale podléhají do značné míry vůli Rothschildů a mnozí si myslí, že Rothschildové jsou rodinou, která pochází z Británie, což je Umejl. Tam jim potom zakotvili, ale přišli právě z té Kazárie, a to je v podstatě Kazachstán. Mimochodem, když tam to stavili před časem, to nové hlavní město, to byla náhoda, tam jste byli pro ně, pro si rozuměli. Tam byl ten pokus o ten přebrat, když tam tento kájel tam pozval ty rozsvětně parašutisté, kdo tam vyčistili, tak tam vyčistili po mém soudu, udělali tu chybu, že se sebrali ty parašutisté a pak tam něco vyšli, protože tam je zase znova. No, takže existují tzv. Závěti Šalamounovi, kdy se uvádí, jak Šalamoun dostal od Boha právo ovládat anděly i démony, dokud nevypadl z boží milosti a nepostavil vlastně ty, nepostavil z démoni takzvaný druhý chrám. A ta oslava dokončení je poznámá jako Chanuka, což je tedy jako slavnost světla a Bůh vlastně uzavřel se Šalamounem dohodu a ujistil, že jeho dědicové, že jsou na izraelském trůnu 3000 let. A o 3000 let ten den konečně nastal. A v tu dobu oficiálně skončila 3000 let dlouhá vláda rodiny Rothschildů. Oni se přesto snaží získat nadále moc a to je, ta Chanuka je od 2. do 7. prosince 2018 a v podstatě v té době končí vlastně nadvláda 3000 let stará nadvláda Rothschildů. Oni tehdy dříve se nejmenovali Rothschildů, abychom se rozuměli, jo? To byly přejmenováni později, nicméně ty jejich předkové, kteří byli, už z té doby ještě takto jako chazeři byli a už od té doby se to vlastně takto táhne. Tam je důležitá jedna věc, ta Chanuka je svátek světa, to je osmidenní židovský svátek a tam po to, jak se postupá kalendář, tak to tam začíná někdy od toho listopadu do toho prosince. Je to od konce listopadu až do konce prosince, to 8 dní, ale posouvá se to prostě podle toho, jakým kalendář vychází. No, tady je velmi důležitá jedna věc, a zatím jsme o ní nehovořili, a to je ten druhý do té hry, a to je řád Černého slunce. Tady je důležitá jedna věc, to je jako opravdu jako zlo ze všem všude. Oni to jsou uctívači smrti. A jsou to tvůrci problémů, tvůrci řešení každé válce, konfliktu a jsou rozdělení od počátku věků. Jsou to stoupenci zla chaosu a pak jako následně zachránci. A všichni vlastně tedy zorganizují ten nepořádek a cílem je teda vytvořit teda ten řád z chaosu, čili chaos a pordo, čili chaosem pořádku. To je jako heslo, do balistu a nebo se toho řádu. Já ty mám některé, některé znaky, jako jak to vypadá, obvykle to bývá takové to slunce s těmi omenými paprsky v tom černém kruhu. A je důležité vidět, že v podstatě třeba to černé slunce také bylo nacistickým symbolem. A někdy to bylo označováno jako, jako sluneční kolo, Sonnenrad, většině. A ten také používají neonacisté některé okultní struktury, jako jsou satanisté. A je důležité vidět, že černé slunce vytvořil nacisty, fašismus, otroctví, světové mapy, Iru, komunismus, projekt Looking Glass, Manchester 12, Skull and Bones, to byla ta organizace toho Alberta Pajka, Svobodné zednáře, společnost Tool, Braille a tak dále, tak dále. Je to opravdu, mají to jako opravdu hodně. A jinak je tam důležité ještě vidět jednu věc, tam také se k tomu přidali i Němci, nacisté. A to černé slunce je mělčí švarce zóné, a švarce zóné je také zkrátka SS, a oni to vydávali jako Schutzstaffel Adolf Hitler, jako tělesná ochrana Adolfa Hitlera. Pak ty jednotky SS samozřejmě se, se potom rozšířily, že to pak byly celé divize a tak dál, jako elitní. A tohle to pěstovalo, oni měli takový kult, tedy symbolu černého slunce, tam jako hlavně teda to rozvíjel Himmler a dokonce se scházeli na hradu Wermelsburg, kde v Německu, kde teda měli různé obřady a tak dále. No a jinak oni jako se dívají, že oni jsou strážci bohatství Šalamouna, i když ten Šalamoun byl opět jenom ochráncem bohatství, nikoli vlastníkem. A ten řád černého slunce existuje už více než 1000 let. To by důležité vidět. A čili oni teď si jako domnívají, že teda, když teda ty ročilné jako už nemají tu vládu, takže převezmou oni. Oni si také nárokují i tedy jaksi to právo na ten majetek, co to ví. Takže jinak jsou to tedy samozřejmě strážci různých tajemství a spolupachatel organizací, jako je Výbor Čísek, právě pod tím vrcholem té mocenské pyramidy, ty si to jichali. Ale také mají prostě ministerstvo financí USA, že jsou do Bushovy rodiny, dále do Rady pro zahraniční vztahy, do Světové zdravotní organizace, do CDC, což je teda to Centrum pro kontrolu a prevenci léčiv a tak dále. To jsou ti, kteří nám předepisují, jak to očkování je zdraví a potřebné a tedy. No a jsou tam další, jsou tam jako další. Takže bychom věděli, čili sami v podstatě prohlašují, že uctívají smrt, jsou tvůrci války, tvůrci covidu a mnoha dalších nemocí, kterými si vypočení, jsou hrdí na svou kontrolu. Polovina z nich je posledná demony a požádali o to, aby se stalo, aby se to stalo, zvětšenou pilulku, kterou berou každý den. A nevidí pro lidi jiné využití, než jako baterie pro jejich skrzemnické energie. To je to, o čem se hovoří, když se lidem říká, nerozčilujte se, nezlobte se, nenechte se zastrašit, stresovat, protože je krmíte svou energií, tak krmíte tyto, abychom je dělali konkrétně. Jo. Takže zaměří se na určité rasy, můžu jmenovat, určitě vás napadne Slované a myslíte správně, určité typy lidí, využívající ze populaci, kontrol populace a tak dále. A oni se domnívají, že mají právo nám to udělat. A to vše je vlastně ve jménu bezpečnosti lidí jménem Rothschildů. Takže bychom jako měli představu a město Černé slunce věří, že jsou svobodní, když teda by prošla to Šalamounova smlouva a že taky věří, že při kontrole veškeré světového majetku, bohatství, které oni si dneska osobují, tak jako věří, že mohou dát lepší práci, než dělají Rothschildové. Takže tolik teda tady k této záležitosti. A ještě vám řeknu něco malého, ještě zajímavého. Podívejte, to je poměrně temné řešit globální financí, tak když se vládla tajemná skupina známá jako čínští stařešinové, ty měli nepředstavitelnou moc, postali tu držel nad vládu nad obrovskými, rezervami světového zlata a utvářeli osud národ tím, že ho půjčovali na vytvoření finančních systémů. A je tady dobré vidět, že i s nimi souvisí tzv. Global Currency Reset, který teď se dělá v rámci toho kvantového finančního systému. A mimochodem, víte, kde jsou tyto čínští stařečinové, kde jsou skoncentrováni? Ve společnosti Bílého draka. A víte, kde je mluvčím společnosti Bílého draka? Benjamin Fulford. Abychom to věděli. A taky v tom základním schématu toho nového kvantového finančního systému, tak tam samozřejmě společnost Bílého draka, určitě to, jak tam jdou ty zdroje, tak tam má své místo. No jinak, tam je potřeba říct, že to sféra toho, nebo řekněme ta story toho globálního měnového resetu, není ničím jiným nebo menším než moderním, určitým takovým taky příběhem plným tajemných postav, tajemných obchodů a hrozícího finančního účtování. A v centru těchto intrik stojí v podstatě nepolapitelní čínští stařečinové. A je to takový konglomerát více generačních čínských rodin, které po staletí ovládají globální finanční krajinu. A tam si uvědomte jednu věc, že oni jsou strážci až 90% světových zlatých rezerv. To je neuvěřitelné. Takže jejich vliv sahal a sahá daleko za hranice Číny, protože půjčovali tento drahý kov zemím po celém světě, což umožňovalo vytvoření finančního systému, které po staletí provozovalo, nebo podporovalo potom ty ekonomiky, neprovozovalo ekonomiky. Bohužel došlo k pronájmu v roce 1914 ty ilumináti, nějakým způsobem prostě přesvědčili ty čínské starší, aby jim to zlato půjčili. Takže ono potom oni to využili tedy k tomu, že vlastně ty ilumináti na základě teda držby toho zlata začali vydávat teda ty bezcenné papíry. Oni tam měli nějaké zlato, který tam dal ruský cár do toho Fedu, tam asi z těch 9 000 tun, tak tam byl tenkrát asi 8 000 tun, ne všechno tam vylezlo to zlato. Něco tam dal americký stát, protože tehdy byl Mikuláš II. Cár, byl ve velmi dobrých vztazích s Abrahamem Lincolnem. Pak byl na Abrahama Lincolna díky globalistům, díky iluminátům byl udělán atentát. Nicméně to gro toho zlata bylo tady z toho čínského zdroje. Takže oni potom vlastně pod tou záminkou, že teda je to vlastně kryté, tak vydávali teda ty nekryté dolary, ty vlastně oni pronajímali americkému státu, americký stát je s nimi obchodoval. Tehdy se to vydávalo za to, že prostě jaksi je to jako kryté a podobně, no a platil vlastně z toho, tedy jim za to platil úrok. Ty úroky tam byly přes 10%, to byly jako velké peníze, a oni vlastně ty peníze měli za nic. A podle toho, jak bylo potřeba, tak vydávali, pak vydávali pro své potřeby. Takže ten globální měnový reset nebyl náhodou událostí, to bylo pečlivě zorganizováno ve spolupráci s těmi čínskými staršími prostřednictvím skupiny zvané jako pět majorů. A toto jednání vlastně drželo teda klíč k obnovení rovnováhy v té globální finanční soustavě, což je proces, který vlastně brzy změní i ten běh dějin. A pokud je ještě k tomu vzestupu té aliance bílých klobouků, že takhle jako skáče okazu spíše jednotlivé hráče v té hře, tak ta se vlastně postavila tady těm řekl bych, zlovolným silám teda v té hře a tam vlastně došlo, nejdříve došlo ke sjednocení 17 zemí, včetně Austrálie, Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rumunska, Španělska, Nizozemska, Norska, Ruska, Finska, Švédska, Dánska, Chorvatska, Kanady, Severní Koreje a Spojených států. Míněno ale tak, že to nebyly jako oficiální vlády, ale byly to, řekl bych, promiňte mi ten výraz, zdravé síly, zdravé jádro teda v těch státech. Ty dali dokonce, byly schopni vyčlenit nějaké jednotky a později se k ní připojili speciální jednotky dalších zemí, dneska je celkový počet 3-4. To je teda ta vojenská síla. A ten jejich arzenál nebyl omezen na konvenční prostředky, zahrnoval i impozantní kvantový systém, právě ten kvantový finanční systém a dále spolupráci těch vesmírných sil. A tyto prostředky právě v kombinaci s vojenským spravodajstvím tvořily páteř do jejich odporu proti té převládající temnotě. Takže to je další záležitost. A máme teda tomu zlu úspěšně čili, tak je potřeba si pamatovat jedno. Je nás 99% světové populace. Proti je jedna rasa, lidská rasa. Spojení jsme vlastně, budeme spojeni, tak vlastně jsme neporaditelní. Pokud nebudeme akceptovat její hru, nenecháme se rozdělit. Takže společně můžeme vytvořit svůj vlastní svět, svobodný svět pro všechny. Svět tedy míru, kreativity, nových technologií. A teď ještě jenom v krátkosti, některým novinkám či upřesněním, pokud je to nový kvantový finanční systém a postupy souvisící s dalším agendy GSR. Ta podstata toho kvantového finančního systému spočívá v jeho použití měny podložené zlatem. V té digitální sféře je tato zlatem podložená měna reprezentována zlatými certifikáty. Zlato bylo vždy synonymem hodnoty důvěry a v tom kvantovém finančním systému je středem pozornosti a tato zlatem podložená měna tak vlastně zajišťuje, že ten finanční systém je podepřen hmotným a všeobecně přijímaným aktivem. Samozřejmě bude se obchodovat s tím zlatem, zlato bude v trezorech, vydají se zlaté certifikáty, ty budou rozděleny podle těch peněz, jak to dodalo, a pak se obchoduje s takzvanými ústřižky těch zlatých certifikátů, což nebude tak, zase to digitální, nebude to tak, že někdo tam bude mít tam někde nějakou zlatou tabulku nebo zlatý nějaký certifikát, a ty se tam vystří a výškama a ty mě tam prostě jako to fungovat nebude, bude to digitální. Každopádně důležité je vědět, že ten prastarý systém, který dotečka jako funguje a kolabuje, tak je mrtvým systémem. Nikdy si k němu nevrátíme. Žádné čištění peněz z ničeho, peněz nebude. Všechny stávající pět peníze jsou nahrazovány a budou nahrazeny. Systém centrální banky už nebude vlastně federálními rezervami a přes federální rezervy, ročily a tak dále, to je to, o čem jsem hovořil. Celý bývalý finanční systém kabale je mrtvý, čili žádné papírové bankovky. Toto je zajímavé hezko, protože zase v některém souvislosti se hovoří o mincích, hovoří se dokonce i o bankovkách. Teď například Rusové, teďka bychom měli kombinaci, co jsem viděl, tak mají mít digitální systém, mají mít bankovky a měli by mít i to, co zatím běželo, to znamená ten systém, no pověste mě, vy to budete vědět, to mě chybí to slovo, vy jste v tom expert. Jak jsou bitcoiny tohle stalo? Kryptoměny, to je to správné slovo, vidíte. Vypadlo mi slovo kryptoměny, tak možná tady z toho tepla. No, to je otázka, viděl jsem už například obrázky, jak vypadají nové dolary, je to hrozný na pohled, je to ošklivý, z jedné stranicky nějaký státní, druhé nějaká nic neříkající budova, patrně významná, a tam, kde je Kennedy, tak z druhé strany mají kosmonauty na měsíci, což je jako největší folpa, to je sabotáž, jako přímo, jo, to je jako opravdu, to je veselý příběh, že? No. Jinak jako žádný svět dál už nebude, protože ten nový kvantový systém to vyřadí. Takže žádné peněžní otroctví a tak dále. Takže pokud je to gestalt, čili globální ekonomická bezpečnost, zákon o globální ekonomické bezpečnosti a reformě, a nestará, což je totéž, to je zase národní podobě, tak vlastně tyto iniciativy nepředstavují nic menšího, vlastně než se říká revoluce, seismický posun, té globální finanční oblasti. Takže tam bude ty změny budou opravdu větší asi, než si vůbec jako můžou lidé představit. Já bych jenom řekl pár klíčů na závěr, pár klíčů prvků, které se nesaly. Tak jednak, abychom vůbec pochopili ten rozsah té transformace, tak se pojďme podívat ty klíčové prvky. Odpuštění dluhů. Jedním ze základních kamenů, které se nesaly, je vlastně odpuštění osobních a státních dluhů. Já bych tady chtěl jenom pozdravit jednu věc. Viděl jsem materiály, kde se říká, mluví i o firmních. Jsou si jiné materiály, které o tom nehovoří. Takže osvobodit tu jednotlivce i země od teda břemene nezvladatelných finančních závazků a umožní to zase začít žít s novým štítem, to znamená, udělá se tzv. Tabula rasa, čistý stůl. Měny budou kryté aktivy, ten současný systém fiat měn bude nahrazen měnami krytými aktivy a zajistí se, že peníze budou mít vnitřní hodnotu a nebudou podléhat manipulaci ze strany centrálních bank, to je velmi důležité. Zajistí to větší stabilitu a transparentnost ve finančním světě. Tam si, čím budou podloženy kryptoměny, jestliže teda kryptoměny byly vlastně vytvářeny teda tím, že se tak hodně těžilo, že se utrácela elektrická energie, to není hodnota, to je vynaložený náklad, za který pak už je tení, jenom se to utratí, nic tam není. Tohle to jako to je otázka vysvětlení, většina kryptoměn má padnout, asi kde tam mají zůstat, jestli jsou v tom systému jako počítané. Bitcoin jako třeba ne, ten má padnout. Programy prosperity. Ta věcka na mysle zahrnuje různé programy prosperity zaměřené na poskytování finanční pomoci potřebným a tyto vlastně mohou pomoci překonat tu propad bohatství, vytvořit spravedlivější společnost. Tam ty peníze by měly být rozděleny do tří hromad. Ta první by měla být na odstranění chudoby, bezdomovectví, nápravu nějakých těch škod a újmy, kterou třeba způsobili lidem státy a podobně. Ta druhá by měla být vlastně pro humanitární účely, ale to není jenom ošetřování starých nemocných, ale je to i třeba pro běžné podnikání, pro běžnou výrobu a tak dál, kdy se budou vyrábět užitečné věci. Není to o tom, že nemůže být žádný zisk, ale není to, že by byly dávány ty peníze pro výrobu jenom na zisk, aby někdo tam sekal auto a pak je tam měl na louce a vy jste potom, když si jdete koupit auto, tak abyste platili v té ceně toho auta, nejenom tu cenu toho auta a ještě druhého, které stojí na louce a nikdy se neprodá. Je prostě potřeba vědět toto. A pak ta třetí je na restrukturalizaci ekonomik, tak je mobilní zemí. To znamená, logicky se tam počítá zase s obnovou nějakého státního sektoru. Tak, takže to je tato záležitost. Někdy už se vlastně jako teda nechceme vrátit tedy, protože ten starý systém s těmi rozdělnými chybami a nerovnostmi, tak se skutečně stane takovým reliktem minulosti a důvod, proč se tam nikdy jako nevrátíme, tak jednak ta síla jednoty, tak jak se dnes představuje globálně probuzení a jednotnou frontu proti nespravedlnostem toho starého světa. Ten problém je v tom, aby to lidi pochopili. A on se stále jako zatím cílem spojuje více lidí a ta debata by to vytvořilo tedy určitou hybnou sílu, kterou se pak nedá zastavit. Dále potom je tam, a to je i z hlediska toho duchovního momentu, láska, která by měla vítězit nad strachem, protože hrací silou, kde se nestará, je láska, soucit a jednota. A tady jde vlastně o vytváření pozitivní energie, která bude potom nedá inspirovat jednotlivé národy ke spolupráci pro lepší svět. Tam je důležité vědět, že tento svět, zatím který byl, tak je to konkurence, boj a tak dále, A ten nový je o spolupráci. To není o konkurenci, to je o spolupráci. Třetí, velmi důležitý, je hnutí zdola. Ty lidé ze všech společenských vrstev se aktivně zapojí do těch místních hnutí, které budou prosazovat ty principy Gesara Vesara. A toto hnutí bude nabírat na síle a bude ovlivňovat politická rozhodnutí. Tady je důležitá jedna věc, podívejte, po těch náměstích máte mimo takovou stranu a volte nás, kdy to budeme dělat lépe, já nevím, co všechno. A zase politická strana, zakády politické strany. Ten nový systém, když je ta Gesara, tak jako spočívá v tom, že státy bude odbourána například z příjmu, jediným příjmem státu bude DPAčko, jak počítané, budete dát z prodeje, zboží a služeb, budou z toho vyňat potraviny, budou z toho vyňat léky a bude z toho vyňat to zánovní zboží, prodávání zboží. To znamená auto třeba z autobazaru, tak tam musíme být DPAčko příklad. No. Takže ten stát jednak bude muset dramatickým způsobem osekat ministerstva a další věci, tu státní agendu. V žádném případě už nebudí na to, aby platil politickým stranám za výsledky voleb nebo na nějaké udržování jejich stranického života mezi volbami. Prostě, kdo si bude chtít platit stranu, ať si platí, ale musí si uvědomit, že ty prebendy, které měl z toho výboru vlády, takže nebudou, prostě protože ten kvantový systém nějakou korupci, zlodějiny a podobně si neumožní. Takže každý si to rozmyslí a velmi rychle si toto ustane. Takže tady potom jde k tomu, že budou skutečně volby z dola, budou dány volební okresky a tam si lidi budou vybírat mezi sebou někoho, komu neví, že dobrý, čestný, schopný a já nevím, co všechno, aby teda musel vystupovat do toho parlamentu, který teda určitě do toho do té sněmovny, jak se to bude jmenovat nově, protože ten určitě nebude mít 207, nebude mít určitě daleko méně, nechci si vnímat, nechci říkat, že polovinu, nebo do sněmovny. Samozřejmě senát jako odpadne jako zcela, takže kdo nestačí teďka vyjet na moče pinču, tak pak už to nestačí, pak už to nezvládne. Jo, za RM, když nebude. Jo, takže to je prostě potřeba vidět tyto změny, které všechny jako přijdou. A teď jde o to, aby to ty lidé podporovali, a ne aby lidé říkali, že se chtějí vrátit do toho starého, a že prostě mají masochistickou potřebu na někoho vydělávat. Já to nemám čas, já musím splácet hypotéku. Já říkám, že už máš tak za normálních okolností, máš tu hypotéku dávno splacenou. Teďka už děláš a budeš dělat do konce života jenom jak šmejdy, když máš splacenou. A to, jak to máš nastavené, jak to zlodějský úroky a úroky z úroku a tak dál, tak to už děláš na ně jenom, to neděláš na ten barák, děláš na ně. Takže další věc, která tam byla důležitá, ceny by se měly vrátit na úroveň roku 1950. To bylo pivo za korunu 40, benzín byl taky tak nějak, jako byste měli představu. Vlastně pak tady nevlezí na benzín, vlastně vlezí na vodu a to je jiná věc. No. Tak jenom abyste jako měli představu, kde to bude. Ty ceny, kam se vyšpahaly, to není, že by se o to zvýšila kvalita těch výrobků. To je všechno inflace, to je vyhraný inflací toto. A tady máme důležitá jedna věc, já se tady trošku vrátím k té Americe. Podívejte tady k tomu systému, který je. Oni, a vy víte, vzpomenete si, že ještě před pár lety, my jsme podle Ameriky cílili inflaci na 2% ročně. Podle nich. Proč? Oni takhle postupně vlastně ukrajovali hodnotu toho dolaru až za nějakých ne 50 let, protože 2% ze 100 máte 2, ale 2% z 98 už nejsou 2, to méně, takže oni zhruba za necelé 70 let oni vlastně tu hodnotu dolaru měli zcela ztravenou a oni nutně potřebovali velkou válku, aby zase rozpoutali válku, mohli financovat obě dvě strany, opět si to zhodnotili ten dolar a zase si mohli do začátku. Toto všechno prostě padne. Čili tady toto je všechno potřebuje jako systém, špatný systém. A ten systém prostě musí padnout. Takže když se podíváme do budoucna, tak ten svět, který kde vlastně dopředu teda ho utvářel ta vysera, nesera, tak právě jako vidíme samozřejmě možnosti, jako je tam naděje, je tam hojnost, je tam láska, ale to, co to hlavně jako slibuje, ekonomickou prosperitu, sociální rovnost, péče o životní prostředí a určitou jednotu a harmonii. Tady, pokud jde o ty další věci, tak já už bych přeskočil, mě můžeme nezvolilo, a řekl bych jenom takové závěrečné myšlenky. Co teda v tom se vysvětlá konkrétně? Likvidace starého dluhového systému a jeho národu kvantovým finančním systémem. Jubilou, což je teda jednorázové oddlužení všech lidí. Já teda tady otazníkem uvádím i firem, ale určitě státu. Dále přechod od britského lodního práva na přirozené právo vtělené do ústavy. Tady u toho já se dovolím chvilku dostavím. Tady máte věci živý člověk a podobně a tak dále. Když se bavíte o živém člověku, tak i ten Nereus, jak se říká, to je ten člověk, který to razil, byl tady z toho Španělska, z toho jižního, tak to tam vyprávě, jak to tam jako funguje, nefunguje. A když mu řekli, jak máte ten pastor živého člověka, a když mu řekli, no a když se letíte, jaký pas ukazujete? On říká ten původní, protože jinak bych se musel pěšky. A to je ono. A nedávno, když jsme byli na tom minulém setkání postů, tak jsme tam měli také lidi, kteří to prosazovali, ale pak jako řekli, jako jednoznačně, no dokud tady nebude, ten common law court, ten nový, ten soud, který teda vlastně podle toho nového práva tuto věci posuzuje, platí to jenom to, co tady je, tak je nám to v podstatě málo platný, protože jako kdyby to nebylo. A takže někdo teďka, já nevím, něco pálí a listy rodní a já nevím, co všechno, trochu pro ty rodní listy by se měli inkasovat zpátky to, co okradli. Tak si to pak bude honem někam běhat, jako vyzdělat kopie a podobné věci, to je jedna věc. Ale toto je dobývání se do otevřených dveří a ty dveře jsou pootevřené, teď je nerozrazíte, protože k tomu nemáte sílu. A až tomu ta síla bude, tak je nepotřebujete rozrážet, protože tou gestarou to přijde automaticky a to lidské rodní právo bude zrušeno i u nás. Ono už někde je, tady není a vše ta gestara tak bude. Takže toto je prostě potřeba vědět a my někdy děláme to, že se snažíme v dobré víře, ale nevědomky, že snažíme někdy něco přeskočit, abychom něco urychlili. A ono to takhle nefunguje. Ono to má všechno nějaké pořadí, má to nějaké návaznosti, má to nějaký řád. Takže to je tady k tomu. Dál, rozpuštění vlád a parlamentu jednotlivých zemí a nové volby pod dohledem kvantového finančního systému. To je to, proč tam jako lidi se pořád domáhají a pořád něco chtějí zrávat. Jako, ať to domů systémem tím, který je možný, ať se dožadují teda těchto věcí. Ať se teda dožadují prostě toho, aby teda tady byla ta změna, aby teda jsme si přehodnotili některá stanoviska jako s kým teda kamarádi, s kým nekamarádi a podobně. A pak se k tomu dopracuje.
Lidi demonstrovali a pak přišel černý pátek, kdy jste všichni koukali a viděli jste, že teda ta vláda odsouhlasila. No. A prošlo jim to prostě parlamentem a ani vůbec nikdo se nad tím nepozastavil, protože se popsalo v novinách, co to je za hrůzu, co nás zase všechno čeká, co se nám zdraží a tak dále. Takže demonstrace v návaznosti na to prakticky výsměch těm lidem do očí. Jenom to jsem
chtěla,
pardon, že jsem skočila.
No, a to jsou přesně ty věci, ty lidé nevidí ty souvislosti, nevidí tu provázanost. Dále odbourání daní, s výjimkou teda ty jedné, to je ta daň z prodeje zboží a služeb, s výjimkou teda těch potravin, léků a zálohovaných zboží, o tom jsem hovořil. A zásadní omezení byrokracie a rozpad těch politických stran. A ještě se budeme podívat, co přinese ten zlatý věk. Ten je přijít jako poté. Vůmo energii patentovanou Nikolou Teslou už před více než 100 lety. 5 až 6 tisíc dalších patentů vynalezů dosud ukrývaných záměrně před lidstvem, meziplanetární cestování, cestování v čase, kvantový finanční systém s aktivy kryptými zlatem v národních měnách, návrh přírodním lékům na chronické choroby, MedBets, kde dorazil vyléčení lidí, rakovina, cukrovka, Alzheimer, náhrada chybějících končetin zubů, omlazovací proces a tak dále. Takže k tomu osvobození planet Země je zapotřebí masového probuzení lidí. Vaše svoboda začíná vaší vědomí. A pokud chcete získat to rovněž tyto výdobytky, jděte potřebné systémové změně v ústrety. V opačném případě vás EU doveze spolehlivě do MVO, což znamená likvidace malostředního podnikání, na řadu pak přijde i to velké, až na vybrané národní korporace, zbavení lidí veškerého majetku, aby se cítili šťastně, deindustrializace a zásadní snížení životní úrovně lidí, depopulace lidstva o více než 90%, zbytek těch proočkovaných ve firmě nanorobotů byl asi 450 milionů, pak byl 50 milionů světové elity, s rodinami, těch očkoly nebudou, armáda vojáků, policistů, úředníků. Bude tam kastovní systém, to znamená děti těch, kteří byli nějaké místě, tak ať bude schopný nebo neschopný, tak se nemůže stát ani vejš, ten společenský řebíčku ani níž. To je Indie teďka jediná. Celkový náklad středověku a fašistický způsob vládnutí a metody k tomu. Tak jenom jako přemýšlete o tom, ta cesta do toho zlatého věku, tak to budete muset jít v ústrety, zatímco pro vaše dovezení do NVO nemusí dělat naopak vůbec nic. To za vás zařídí jiný, to už je běhu. A je na nás, zda to mlčky či dokonce nevědomky, případně trpně sneseme, že bude to jednou a bude to naposledy. Nebo se těch 99% lidí tomu zevře. A pamatujte si ještě jedno. Svoboda není nikdy více, než jednu generaci od vyhynutí. Svoboda není nikdy vzdálená více než jednu generaci vyhnutí a nepřinášeli jsme to na naše děti do jejich krevního oběhu. Musí si za ně bojovat, chránit je a předat je, aby dělali to též, jinak jednoho dne strávíme svá léta na západě skutce tím, že budeme našim dětem a dětem našich dětí vyprávět, jaké to kdysi bylo, když jsme byli svobodní. Děkuji za pozornost.
Myslím si, že budeme po této přednášce si potřeba trošičku odpočinout, aspoň 15 minut ode mě noci. A ještě teda, než se rozejdeme, tak bych chtěla přivítat dalšího našeho kolegu, pana inženýra Julka Šustra, který teda dorazil, protože to je naše velká posila. A prosím, 15 minut.
Stvořitel, tvořitel, ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh, vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato, nedopusť, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska? Začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam jak kopa hnoja fůr.
Na hvězda padá tmou, ztrácíš čas myšlenkou, smím jednou být blíž mým snům. Víc neváhej, znáš tajemství, jak splníš touhy svý, hlas v srdci zní, jen naslouchej. Nevzdávej se, nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej. Vyhrávej, uvěř snům a zpívej. Zvítězím dál s ním, mířím k cílům nejvyšším. Svůj osud v rukou mám, já sám. Nastal čas, tak vystup zdavu, druhá šance zvednout hlavu. Víš, že cíl vidíš před sebou. Minulosti toč se zády, právě dýcháš teď a tady, tvý štěstí stojí před tebou. Nevzdávej se, nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej. Vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou mám. I dík mým snům, dnes patřím k vítězům, i já. Hej, boj nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej. Hej, vyhrávej, jsi nejlepší, tak zpívej.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě. Pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Jsme aktivní lidé, poslové budoucnosti, zlatého věku. Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.oslovebudoucnosti.info.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.